Tere hommikust kõikidele. Ilusat hingamise päeva. Tore on jälle olla siin teie keskel. Ma mõtlesin, ma pean jälle ütlema seda, et ma ei ole nii ammu olnud ja siis mul tuli meelde, et ma ju alles märtsi lõpus olin siin. Et ma ei saa seda öelda. Aga tore on ikkagi. Tore on olla hingamispäeva hommikul ühiselt Jumala kojas ja teda ülistada ja tema sõna uurida. Ma on hea meel, et mina võin teiega täna hommikul sõna jagada. Ma palun, et me hetkeks langetaksime oma pea. Isa, ma väga palun, et sina kõneleksid nüüd meie südamete vastu oma sõna kaudu. Me teame, et sinu sõna on see, mis elustab. Palume, et sinu elustav vägi võiks voolata meie südames, et sinu lootus, sinu armastus võiks jõuda meieni väga isiklikul moel. Ma palun seda sinu poja nimel. Aamen. Kas te olete lugenud Mark Twaini raamatut Prints ja kerjus? See on nii tore laste raamat. Ma ei tea, kas täiskasvanud viitsivad selliseid raamatuid lugeda, aga võib-olla lapsepõlves on saanud seda lugeda. Nautida selle seikluseid ja ootamatuid süžee pöördeid ja põnevust, mis selles raamatus on. Raamat räägib sellest, et kahe poisi maailmad läksid oma vahel lootusetult segamini. Üks poistest oli prints, oli kuningapoeg, elas lossis siidi ja sameti keskel. Teine oli üks õnnetu kerjus, kellel ei olnud korralike vanemaid. Ja nii terve selle raamatu jooksul jooksevad kaks paralleelset lugu. Lugu, mis räägivad ühe poisi selle kuningapoja üleelamistest kerjuste ja kriminaalide hulgas. Ja teise poisi elust, kes oli temaga äravahetamiseni sarnane. Selles see trikk oligi, et nad läksid vahetusse oma vahel selle kerjuse elust seal kuningakoja siidi ja sameti keskel. Kaks poissi, kelle kasvatus, kelle elukogemus olid määratult erinevad olnud. Kes olid sinnani elanud, võiks öelda, et paralleel universumites või täiesti erinevates maailmates, olid juhuse tahtel kokku saanud ja nende elu muutus sellest kokku saamise hetkest jäädavalt. Paralleelsed lood, paralleelsed elud. Ja selles mõttes ei ole ju Mark Twain olnud kuidagi väga ainulaadne autor. Paljud kirjanikud, terve hulk filmiresissööri on ju kasutanud seda sama võtet, rääkinud paralleelselt jooksvatest eludest. Mis teine kord paneb meid mõtlema selle peale, kuivõrd erinevad või hoopis mingil sügavamal tasandil, kuivõrd sarnased inimeste elud on. Kui palju on meil samasuguseid rõõme, kui palju on meil samasuguseid muresid hoolimata erinevast kasvatusest või rahakotipaksusest või isegi sajandist või ajastust, millal me elame. Või teine kord siis räägivad need ilukirjanduslikud lood just hoopis sellest, kuivõrd erinevad inimeste elud on ja kui suur on erinevus inimeste kogemuste ja elusaatuste vahel. Olin terve oma elu lugenud jõuluevangeeliumit, aga ausalt ka sellest on ainult mõned nädalad tagasi, kui ma uuesti lugesin Luuka evangeeliumi esimesi peatükke, kui ma avastasin suure üllatusega, et selle evangeeliumi algus on nagu prinssi ja kerjuse lugu. Et see on üks tõeline paralleeluniversum, milles see Luukas meid oma raamatu alguses kutsub. Sest et mida Luukas teeb selles raamatu päris esimestes peatükkides on see, et ta räägib seal ühe hingetõmbega kahe perekonna loo. Kahe täiesti erineva, aga teisalt jällegi ootamatult sarnase perekonna loo. Ja loomulikult me teame kõik jõuluevangeeliumit, teame, kelleks need inimesed on. Üheks on loomulikult austusväärse Sakaria ja Elisabeti perekond ja teiseks muidugi noorte. Joosepi ja Maarja perekond, kuigi see sõna perekond siin juures käib veel natukene jutumärkidesse. Noored polnud veel abieluski, mis perekonnas siin sai juttu olla. Aga igal juhul need lood jooksevad käsi käes ja nad jooksevad niimoodi üksteist toetades ja üksteisega läbi põimudes need lapse ootuse ja sünni ja esimese poja siia ilma tervitamise lood. Nii sarnased ja teisest küljest kui erinevad. Sakaria ja Elisabeti elu oli pühendatud Jumalale ja tema teenimisele pühakojas. Nad olid ustavad, nad olid laitmatu mainega abielu paar. Ma usun, et nad olid oma kogukonnas, oma naabrite, sugulaste, tuttavate hulgas väga austatud, lugupeetud inimesed. Preestri amet loomulikult tollel ajal oligi ju kõige austusväärsem, kõige väärikam amet ja Luukas mainib ka seda, et Elisabetki ei olnud mingisugusest suvalisest perekonnast pärit. Tema oli ka preestrite soost. Elisabet oskas oma põlvnemise, oma perekonna ja sugupuu tagasi viia Aaronini. Nii et väga väärikas värk. Ja nad olid kahtlemata sellised inimesed, kelle kohta tänapäeval öeldakse, et nad olid maasool. Et nemad olid oma kogukonna ilmasambad. Head ja ustavad inimesed, usaldusväärsed ja kahtlemata väga abivalmid. Küllab teadsid kõik kohalikud, et kui kellelgi oli abitarvis, siis Sakaria ja Elisabeti juurest võis ikka läbi minna. Nemad ikka aitasid jõudu mööda. Ainult üks häda oli nende perekonna peal. Neil ei olnud kogu pika abielu jooksul lapsi kingitud. Ühes küljest loomulikult see oli nende selline isiklik, perekondlik kurbus või õnnetus, aga tollel ajal oli see veel rohkem selline sotsiaalne ja kogukondlik õnnetus. Laste saamine, eriti muidugi poja saamine, kes kannaks edasi perekondliku liini ja seda järjepidevust, oli tollel ajal inimeste jaoks nii oluline, et lastetust nähti kui nuhtlust. Tollel ajal nähti laste puudumist kui Jumala enda ebasoosingut, kui ühte taevast õnnetust. Aga küllap olid Sakaria ja Elisabet sellegagi leppinud, harjunud sellega, et nende elu pidi olema teissugune kui teiste perekondade elu nende ümber. Ja ma usun, et nad võib-olla ka väga ei mõtelnud enam selle peale, kui ühe päevani, kui hakkasid juhtuma enne olematud imelised asjad. Ühes päevas peale nende elu ei olnud enam mitte kunagi endine. Sakariale sai osaks imeline ettekuulutus ja see ei olnud mitte keegi teine kui peaingel Gabriel ise, kes tuli Jumalalt otse sõnumiga selle kohta, et nende häbi pidi nendelt ära võetuma, et nad pidid saama poja. Ja Sakarias jutukas mees võttis vales kohas sõna, aga tegelikult täpselt nii nagu ingel ütles, nii läkski. Sellel vanale abielu paarile, kes arvatavasti oli unistuse lapsest juba ammu ilma maha matnud, sündis poeg. Ja kui lugeda neid sõnu sealt Luuke evangeeliumi algusest selle kohta, mis toimus Johannese sünni eel ja ajal ja järel, siis siin lõhnab ühe tõelise juudi rõõmupeo järele. Mitte ainult need värsked lapsevanemad, vaid kogu nende tutvusringkond, kõik nende naabrid ja kõik sugulased ja tuttavad. Tundub, et kogu nende kogukond vooris nende kodu uksest sisse ja välja, kaasas lillekimbud ja õnnitluskaardid ja sinised õhupallid. Milline rõõm, milline kergendus, milline ime. Sakaris ja Elisabet, lõpuks ometi lapsevanemad. Thank you. me näeme neid noori või tegelikult vanu lapsevanemaid 8 päeva pärast lapse sündi minemas templisse, et laps ümber lõigata ja me võime endale ette kujutada, kuidas kõik vanad tuttavad ja Sakaaria endised töökaaslased, kolleegid, kes olid imelisest loost kuulnud, tulid templis vana preestri kätt suruma ja oma parimaid õnnitlussoove edasi andma. Võime ette kujutada, kuidas nende kohalikus sünagoogis see esimene hingamise päev, kui Elisabeth selle pisikese poisiga sinna oma koguduse keskele läks. Et see oli üks suur potlak ja rõõmupidu. Keegi ei tahtnud koju minna. Kõik tahtsid veel selle perekonna rõõmust osa saada. Näha seda imelast ennast. Ja ma kujutan ette, kuidas need kohalikud naised võisid seal trobikonnas selle õnnest särava ema ümber seista ja arutada, kelle silmad ja kelle nina väike Johannes oli pärinud. Ei no kahtlemata, nagu isa suust kukkunud, kahtlemata. Ei no mis te nüüd? Nina ja lõug täpselt ema omad. Igal juhul palju õnne. Kui peaks juhtuma, et teil läheb tarvis suuremat hälli või vanu laste mängu asju, siis andke julgesti teada, meil lapsed juba suuremad, meil on nad üle jäänud. Palju õnne. Milline rõõmuslugu. Ja samal ajal jookseb selle rõõmsa looga paralleelselt üks teine lugu. Ühe teise lapse ootuse ja sünnituse ja ümberlõikamise lugu. Maarja ja Joosepi lugu. Nende perekonna loo esimesed ja kahtlase väärtusega peatükid. Ja need jutustused on nii oskuslikult põimitud selle Elisabet ja Johannese lugu peatükkide vahele, just nagu püüaks Luukas seda kontrasti nende kahe loo, kahe paralleelse liini vahel kuidagi eriliselt rõhutada. Ja siin nad on, see teine paar. Esimesest muidugi palju nooremat, kes teab tolle aja kombe kohaselt Maarja võis olla 15-aastane, 16-aastane, alles teismeline tüdruk. Ja siis see lapse ootus ja siis see kihlus, need kaks asja, mis tolles ühiskonnas mitte kuidagi ei saanud ega tohtinud kokku käia. Või siis hea küll, et Joosep ei teadnud või et Joosep ei olnud vastutav. Aga kõigil oli hästi meeles see, et Maarja läks ju 3 kuuks kusagile sugulastele külla. Teadagi, mis juhtus. Noor tüdruk esimest korda vanemate valluse pilgu alt väljas. Palju, kes seal siis vaja on, et lapse ootusega koju tagasi tulla. Ennegi neid asju ju nähtud ja juhtunud. Ja nüüd kui õieti seda seaduse tähte järgida, siis tegelikult olgem ausad, see plika tuleks kividiga surnuks visata. Selline häbiplekk siin meie linnale. Et ka need vanemad ei osanud oma last paremini kasvatada. Ja nii elavad Maarja ja Joosep suurem osa sellest lapse ootuse ajast kogukonna hukkamõistu ja pahameele all. Ja siis päris viimastel päevadel, siis kui Maarja oleks pidanud olema kodus ja rahulikult sünnituseks valmistama, siis pidi ta Joosepiga koos hoopis pikale teele minema. See on peaaegu 120 kilomeetrine rännak. Kes teab, võibolla võttis see neil tubli nädala jagu aega, et sinna Betlemma kohale jõuda. Ja siis, kui sellel lapsel oli aeg sündida, siis nad olid kahekesi. Mitte ühtegi sugulast, mitte ühtegi ema ega vanaema seal juures, kes oleks sünnitusel aidanud. Aga mitte see ei ole isegi kõik, neil ei olnud isegi mitte maja, kus olla. Ühte korralikku katusalust, kus see laps ilmale tuua. Nad olid kusagil laudas või kusagil koopas, kus iganes neid loomi tollel ajal hoiti, sest neil ei olnud majas ühtegi aset leidunud. Ei mitte mingisugust päevi kestvat rõõmupidu. Ei sugulasi, ei rõõmust pakatavaid vanavanemaid. mitte kusagil ei ole näha naabrid voorimas ahjust tulnud kookidega, lillekimpudega. Mitte mingit kogukondlikku rõõmu selle lapse sündimise üle. Vaid need kaks noort inimest, kaugel kodust, kaugel omastest, kaugel omaste hoolest. Ja 8 päeva pärast läksid nemad ka templisse. Läksid ka oma last ümber lõikama, nii nagu mõned kuud tagasi olid käinud seal need teised lapsevanemad. Aga nüüd selle lapse puhul ei olnud mingit vaidlust sellel teemal, kas seda ikka peaks isa järgi kutsuma või mingi muu nimega nimetama. Need noored järgisid vaikselt ja ilma vaidlusteta ingli korraldust selle nime valikul. Ja vaesed, nagu nad olid, ohverdasid seal oma vaeste inimeste ohvrid, tuvid. Aga ootamatul kombel ikka veel ei olnud nende vintsutused ja nende kannatused möödas. Sest et see ingel, kes neil oli möödunud kuude jooksul instruktsioone jaganud ja neile ilmunud, veel kord ilmus Joosepile ja käskis tal võtta oma noore naise ja selle vastsündinud lapse ja mitte jalge alla võtta kodu tee, vaid hoopis pikk ja ohtlik tee võõrasse riiki. Egiptusesse, võõra rahva ja kultuuri ja keele keskele. Nii et ka pärast lapse sündi need inimesed ei saanud rahu ja me võime ainult ette kujutada seda, mida nad tundsid, kui nad jätsid selja taha need kohad ja oma inimesed, kes kõnelesid nende keeles ja kes teenisid nendega sama Jumalat. Mida võis see Joosep tunda, kui ta nägi, kuidas Jeruusalemma templi hiilgad müürid kaugel silmapiiri taha vajusid? Mida võis see noor teismeline Maarja mõelda, kui ta sai aru, et ta peab oma last hoidma ja oma last kasvatama võõra rahva keskel ilma oma perekonna abi ja toeta? Millise südame värinaga nad võisid võtta suuna sellele võõrale riigile? Ja kuidas neid võisid kõrvetada mälestused lapsepõlve kodust ja unistustest ühisest rahulikust elust Naatsareti linnakeses? Kuidas need noored küll talusid eluraskust ja teadmatust ja võõraks olemise pidevat koormat? 2 perekonda. 2 lugu. Ja 2 täiesti erinevat elusaatust. Ja mis mind nende lugude ja nende elusaatuste juures kõige rohkem vapustab, on see, et mõlema perekonna jaoks oli see, mis nendega juhtus, Jumala otsene tahe. Mõlemad olid ja mõlemad elasid Jumala tahtega kooskõlas. Nii Elisabeti ja Sakaaria kaua oodatud lapse sünd, see rõõmus ja kogukondlikult tähistatud sündmus, kui ka Maarja ja Joosepi natukene nagu liiga vara sündinud laps. Ja kõik need vintsutused ja eluraskused mõlema perekonna jaoks oli tegemist Jumala otsese plaaniga. Ja see on peaaegu, et mõistuse vastane, kui ma mõtlen selle peale. See on midagi, millest inimlikult võttes on nii raske aru saada, millega on nii raske leppida. Kuidas on see võimalik, et ühtede inimeste jaoks tähendab Jumala hääle kuulmine ja selle järgi tegutsemine rõõmu ja ühiskondliku heaks kiitu ja samas teise perekonna jaoks tähendab Jumala tahte asetamine kõrgemale nende enda tahtest ja oma soovidest. Selle perekonna jaoks tähendab see alandust ja sotsiaalset häbi ja pidevaid elukorralduse muutusi ja mõistetamatust ja elu eemal oma turvalisest kodupaigast. Kuidas on see võimalik, et Jumala tahe erinevate inimeste jaoks võib välja näha nii erinev. Me räägime sellel käesoleval nädalavahetusel sellest, et meie kõik, et iga üks meist on otsatult kallis. Et me oleme Jumale silmis hindamatu väärtusega ja et iga ühe meie elu loeb ja läheb korda ja on oluline. Ja see niimoodi ongi, ilma igasuguse kahtluseta. Me oleme kõik võrdselt kalli hinnalised. Piibel õpetab meile seda ja Jumal ikka leiab neid viise, kuidas meile seda meelde tuletada. Ja ühtlasi on Piibel väga aus ja väga realistlik selles osas, et mitte kõik kallid ei kõnni samasugust elurada. Mitte iga ühe piltlikult öeldes Jumalakst kingitud last ei oota rõõmupidu ja õhupallid. Mõnda teist perelt ja Jumalast saadetud last ootab hoopis laut ja põgenemine. Ja need kaugest minevikust pärit kahe perekonna lood tuletavad mulle meelde seda, mida ma olevikuski enda ümber näen ja märkan, tuletavad mulle meelde seda, et Jumala tahte järgimine võib viia ühe inimese saavutuselt saavutuseni. Et mõne jaoks meist tähendab Jumala kuulamine ja tema häälele kuuletumine perekondliku õnne ja erialast edu ja silmapaistvaid saavutusi ja kogukondliku heaks kiitu. Ja teinekord lihtsalt head elu, õnnistusi. Ja mõne teise inimese jaoks tähendab selle sama Jumala hääle kuulamine. Ja selle sama Jumala häälele kuuletumine. Ränga hinnamaksmist. Võibolla loobumist perekonnast. Võibolla maiseid kaotusi. Ebakindlat elukorraldust. Leina. Või isegi ühiskondliku hukkamõistu. Sellega on teinekord keeruline leppida. Aga täpselt nii see on. Ja seda kahe perekonna lood tuletavad mulle meelde kahte olulist asja. Esiteks seda, et kui mina vaatan kõrvalt kellegi teise elu ja kui mul on tõsine tahtmine kellegi teise elu kommenteerida või kuidagi lahterdada ühe teise asja peale nina kirtsutada, siis tegelikult on see koht, kus ma peaksin olema väga ettevaatlik. Sest see, mis juhtub silma ees, on ainult pinnavirvendus ja see on ainult asjade pealispind. Ja suuremal osal juhtudest tegelikult mul ei ole aimugi, missugune näeb välja Jumala plaan selle inimese elus. Jumala mõtted on kõrgemad kui inimeste mõtted. Ja Jumala teed on salapärasemad ja keerulisemad, kui me inimestena tihti peal oskame arvatagi. Meie endagi elus on teinekord raske aru saada Jumala tahtest. Saati siis veel kellegi teise elus. Ja teiseks, kuigi nende kahe perekonna lood võivad meist tekitada sellist nagu ebakindlust või muret, sest et olgem ausad, me kõik tahaksime elada Sakaaria ja Elisabeti elu. Siis tegelikult on need jutustused meile suure lootuse ja lohutuse allikaks. Need ongi meile evangeeliumi rõõmusõnumiks. Sest et need mõlemad lood kinnitavad ja tuletavad meile meelde seda, et hoolimata sellest, kuidas meie teekond ühes Jumalaga välja näeb. Kas see näeb välja sile ja lihtne või see on raske ja okkaline? Julgus Jumala häälele kuuletuda tähendab alati ja ainult seda, et Jumal tegutseb. Meie sees, meie elus ja meie kaudu. Ja tema saab meie kaudu oma suuremat eesmärki siin maailmas ellu viia. Tema imeline plaan, mis on alati suurem kui meie isiklik elu, meie isiklik õnn või meie isiklik õnnetus, saab meie sees ja meie kaudu töötada tema imeliste eesmärkide täitumiseks. Ja see otsus hinnast hoolimata tema tahet järgida, ma olen veendunud, teeb meid tema silmis veel eriti kallihinnaliseks ja väärtuslikuks. Maarja ja Joosep, need kaks noort inimest, kes seisid silmitsi raskustega, mis olid ootamatumad ja mis olid suuremad, kui nad kunagi oleksid arvanud. Nemad olid Jumala enese silmaterad. Tema erilised kallid. Tema erilise hoole objektiks. Nemad olid maailmale täiesti arusaamatul ja nähtamatul moel Jumala enese kroonijuveelideks. Need kaks koduta põgenikku tuleb välja, olid need kõige kallimad. Kui äraspidine see kõik tundus? Kui palju oli siin seda, mis jäi tegelikult inimeste silmale varjatuks? Kui palju oli siin seda, mida inimesed võisid valesti tõlgendada? Ja ometi just sellise loo meile evangeeliumid räägivad. Joosep ja Maarja, erilised Jumala soosingu kandjad. Kui palju on täna seda, mida meie oma elus või oma kaasteeliste elus ei mõista ja mida meil on oht valesti tõlgendada. Kui suur on teinekord meie oht Jumala tegusid ja tema tahet valesti mõista? Ja ometi evangeeliumi rõõmusõnum on meile täpselt samasugune, kui ta oli 2000 aastat tagasi. Jumalaga koos käies, tema tahet enda tahtest kõrgemale tõstes, oleme meie ka Jumala erilised kallid. Ükskõik, kuidas asjad võivad välja poole välja näha, ükskõik, mida teised inimesed võivad arvata, ükskõik, mida teised inimesed võivad võtta, arvustada, näpuga näidata. Jumala käest kinni hoides, ühes temaga oma elurada käies, oleme meie ka Jumala erilised kroonijuveelid. Kallid. Need kõige kallimad. Amen.